Бишкекте саат 10 ООДА Азаттык радиосу. Президент Алмазбек Атамбаев үй салып аткан жерди саткан белгисиз адамдар боюнча жаңы жагдайлар ачылууда.
Нукуев президентке резиденция куруп берип атат дейт. Жакында Гален Ваген деген жаңы машина минди, сезин жумушчулары Атамбаевдын кургандан кийин алды деп сезин жумушчулар айтып атат.
Бул ишке катыштыгы бар делген мэр Ибраимов Укуев менен мурдатан тааныш экенин таңган жок. Буга чейин баш мыйзамды өзгөртүүнүн демилгечилери болгон Өнүгү Прогресс жана Бирбор фракцияларынын лидерлери Конституциянын долбоорунун акыркы вариантына кол коюудан баш тартышты. АКШ президенттигине талапкерлер Клинтон менен Трамптын алгачкы бетме-бети курчатты.
Well, I have much better judgment than she does.
President Obama got a deal that put a lid.
Анкарадан башка тышкы саясатка чейинки талкуу каймай түшүү менен коштолду. Бүгүн алдагы жарым саатта мына ушуну айтып беребиз. Чейшембе 27 сентябрдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып барам. Адегенде Рахат Кеңешовадан жаңылыктарды уксак.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШ президенттигине талапкерлердин 3 теледебатынын алгачкысы өттү. Шейшембеге караган түнү Нью-Йорктагы Хофстра университетинде демократтардан талапкер Хиллари Клинтон менен Республикачылар партиясынын өкүлү Дональд Трамп 1.5 саат бою беттешип, негизинен өлкө экономикасына жана тышкы саясатына байланыштуу маселелерди козгошту. 90 миллион адам көргөн бул теледебат алгач атаандаштардын жакшы сөздөрү менен башталды, бирок бирин бири айыптоолор, катуу сындоолор да болду. Трамп мисалы уюштуруучуларга карата да сын сөзүн айтып,
And they also had gave me a defective mic. Did you notice that?
Алар мага жакшы иштебеген микрофонун берип коюшту. Өзүңөр көрдүңөр да деп билдирди. Клинтон Трампты калпты жакшы көргөн адам деп атап, жеңишке жетүү үчүн акылдан адашкан иштерге да барышы ыктымал. Орус президенти Владимир Путинди колдоп жатат жана АКШга каршы кибер чабуулдарга тиешеси бар деп айыптады. Трамп Клинтонду сиз өз реалдуулугуңузда жашаган адамсыз, кооз сүйлөйсүз, бирок ишиңизден пайда жок деп сындады. Жогорку кеңештин укук мыйзам комитети референдум өткөрүүнү дайындоо тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырды. Ошондой эле комитет чечиминде мыйзам долбоору боюнча 6 фракциянын лидерлери өз пикирин билдирүүсү керектиги өзүнчө пункт менен жазылды. Социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Айнура Алтыбаеванын сунушу менен референдум тууралуу мыйзам долбоору парламенттик угууга чыгарылмай болду. Комитет чечимине ылайык парламенттик угуу 7 октябрда өтөт. Эми Кыргызстанда бийлик референдум өткөрүп конституцияны өзгөртүүнү көздөп жатат, бирок оппозиция буга каршы болууда. Ооганстанда өкмөттүк күчтөрдүн 12 аскерин өзүлөрү менен чогуу кызмат өтөгөндөр өлтүрүп качып кетишти. Алар талиптер экени аныкталды. Окуя түндө болду. Кундуз шаарынын полициясы кол салгандар талиптер менен байланышы бар адамдар экени аныкталганын, алар курал жаракты да уурдап кеткенин айтууда. Талибан кыймылы да бул чабуул үчүн жоопкерчиликти өзүнө алды. Талиптер Ооганстандын күч кызматтарына кирип аралашып жүргөнү аныкталган учурлар аз эмес. Исландия бийлиги орус аскер учактары бул өлкөнүн жүргүнчү ташуучу учагынын жанынан өтө жакын аралыкта учкан камтама болууда. Исландиянын тышкы иштер министрлиги кечээ жарыялаган билдирүүдө Орусиянын Туполев деген 3 бомбалоочу учагы 22 сентябрда Рейкьявиктен Стокгольмго жүргүнчү ташып бараткан учактын жанынан 1800-2700 метр аралыкта учуп өткөнү, алар транспондерлерин өчүрүп койгондуктан радардан көрүнбөгөнү айтылат. Бирок орус тарап айыптоолорду четке кагууда. Рейкьявиктеги орус дипломат Алексей Шацкий Исландия бийлигин Беклавиктеги америкалык аскерий базанын ишин кайрадан жан дыруу максатында орус коркунучунун образын кайра калыптандырууга аракет кылып жатат деп айыптады. 2006 жылы жабылган бул база 2-чи дүйнөлүк согуш маалында маанилүү роль ойногон, кийин кансыз согуш аяктагандан кийин НАТО үчүн анын маанилүүлүгү жоголгон. Сузакта үйлөрү көчкү алдында калгандар облустук бийликке кайрылды. Жазында жер көчүп 15 жаштагы өспүрүм баланын өмүрүн алып кеткен Алмалуу Булак айылынын тургундары мамлекет берген убадалар аткарылбай жатканына нааразы болуп өкмөттүн Жалал Абад облусундагы өкүлчүлүгүнүн алдында чогулушту бүгүн. Жергиликтүү тургун Абдывали Табалдиевдин Азаттыкка билдиргенине караганда айылдын жашоочуларына коопсуз жерден турак жай курууга жер тилкеси менен үстөк пайызсыз насыя берилет деген убада ишке ашкан жок. Өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн милдетин аткаруучу Мамасалы Акмат жер тилкелери даяр, бирок өкмөттө аны мыйзамдуу түрдө трансформациялоо маселеси чечилбей жатканын ушул жумада ичинде айылдыктардын талабы аткарыларын айтты. Азербайджанда дүйшөмбү күнкү референдумга катышкан шайлоочулардын 90% көбү президенттик мөөнөттү 5 жылдан 7 жылга узартууга макул деп добуш беришти. Референдумга жалпысынан 29 маселе коюлган. Алардын эң негизгиси азыркы президент Илхам Алиевтин мамлекет башчы кызматындагы мөөнөтүн узартуу болчу. 2003 жылы атасынан кийин президенттикке келген Алиевтин мөөнөтү эми 2018 жыл эмес 2020 жылга чейин узарды. Ал эл аралык уюмдар бул өнөктүктү мунайга бай мамлекеттин азыркы жетекчилиги өз бийлигин бекемдөөгө жана оппозиция өкүлдөрүн жолотпоо максатында атайын уюштурду деп айыптап жатат. Кыргызстандагы окуялардан эми кайрадан Балыкчы шаарында бүгүн Балыкчы, Нарын, Ат башыдан келген айдоочулар биримдигинин мүчөлөрү президент Алмазбек Атамбаевге кайрылып, анын 2010 жылдагы убактылуу өкмөттө иштеп турганда уюмга 400 оор жүк ташуучу унаа алып берем деп убада кылганын эскеришти. Алар машиналардын эскилиги жетип, эл аралык талаптарга жооп бербей калганын, Евразия экономикалык биримдигине киргенден тарта талап күч алганын билдиришти. 6 ай мурда президентке кайрылуу жолдоп, ага 1000 ашуун мүчө кол койгонун айтышты. Нааразылык акциясына чыккандар менен кыргыз өкмөтүнүн аппараты жана министрликтин өкүлдөрү жолугуп, унаа боюнча долбоор жазууну сунушташты. Айдоочулар аны бир жума ичинде даярдап берерин билдиришти.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Анын баарын сиз азаттык чекит орг дареги аркылуу окуй аласыз. Эми кийинки баяндар бөлүгүн өтөрүн алдында эртеңки аба ырайын билип алалы. 30 сентябрдан 3 октябрга чейин мезгил менен өлкөдө жаан жаап күн күркүрөшү, тоолуу райондорго кар жаашы күтүлөт. Кээ бир райондордо катуу жаан чачын жүрөт деп эскерчет синоптиктер. Айрым жерлерде батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 18-23 метрге чейин чыгышы ыктымал. Тоолуу райондордо абанын табы 0-5 градуска чейин төмөндөйт. Эртеңки күнү чүй өрөөнүндө абанын табы түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26 градус, Таласта 7-12, түнкүсүн күндүзү 20-25 градус, Ош жана Жалал Абад Баткен облустарында түнкүсүн 13-18, күндүзү 24-29 градус жылуу, Ысык Көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 15-20, Нарында түнкүсүн 3-8 градус болсо, күндүз 16-21 градуска чейин көтөрүлөт. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүзү жаан жаап күн күркүрөйт, абанын табы түнкүсүн 12-14 болсо, күндүз 23-25 градуска чейин жетет. Эми күндүн маанилүү темаларына арналган баяндар бөлүгүнө келсек, баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү сунуштагандар арасында пикир келишпестик пайда болду. Демилгечилер арасындагы Өнүгүү Прогресс менен Бирбол фракциясынын лидерлери Конституция долбоорунун акыркы вариантына кол коюудан баш тартышты. Мунулар өздөрү сунуштаган өзгөрүүлөр эске алынбай калганы менен түшүндүрүүдө. Бирок бийликтеги башка фракциялар, алардын өнөктөштөрү болсо, бул кадамды саясий оюн катары баалап жатышат. Парламенттеги акыркы жүрүштөрдүн добушун Бакыт Асановдон уксак.
Баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорунун акыркы вариантына Өнүгүү Прогресс жана Бирбол фракцияларынын лидерлери кол коюшкан жок. Коомдук талкуудан соң өзгөртүлгөн баш мыйзамдын акыркы вариантынын демилгечиси катары Социал демократтар, Республика Тажурт жана Кыргызстан фракцияларынын башчылары көрсөтүлгөн. Буга чейин баш мыйзамдын демилгечиси катары чыгып келген Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев мындай чечимин фракция сунуштаган өзгөртүүлөрдүн баш мыйзамга кирбей калганы менен түшүндүрдү.
По нашей законодательной инициативе
биздин демилге боюнча бир пунктка өзгөртүү киргизгенбиз. Ал өлүм жазасын киргизүү. Бул демилгени коомдук талкууга чыгарганбыз. Бардык процедураларды сактоо менен регламенттин негизинде кетип баратабыз. Коомдук талкуу бүтсө, биз кол топтоону баштайбыз. Ал эми баш мыйзамдын акыркы вариантында Өнүгүү Прогресс фракциясынын мүчөлөрү кол койгон жок.
Ал эми конституцияга өзгөртүү киргизүүнүн автору болуудан баш тарткан Бирбол фракциясынын мүчөлөрү өз чечимин башка себеп менен түшүндүрүүдө. Бирбол партиясынын аткаруу комитетинин төрагасы Досалы Эсиналиевдин Азатка билдиришинче, баш мыйзамды талкуулоо учурунда фракция бир пикирге келе алган эмес. Ошон ондуктан бир болчулар эркин добуш берүү чечимин кабыл алышкан.
Бул жолкусунда акыркы варианты талкууга алынып, кээ бир беренилер боюнча талкуулар жүрүп, фракция мүчөлөрүнүн позициялары ар түрдүү болду. Анан бирдиктүү баягы чечимге келе албагандыгы үчүн фракция ушундай чечим кабыл алды, ар бир депутаттын позициясы эркин болсун деп.
Эсиналиевдин айтымында Бирбол фракциясынын жогорку кеңештеги 12 депутатынын 5 буга чейин эле баш мыйзамды өзгөртүүгө макулдугун билдирип, демилгечи катары кол коюп берген. Ошентип баш мыйзамды өзгөртүүнүн маанилүү этабына келген учурда айрым фракциялар артка чегингенин ачык билдирди. Өз чечимдерин кандай себептер менен түшүндүргөнүнө карабай, бийликчил социал-демократтар фракциясы өнүгүү менен бир болдун кадамын саясатка байланыштырууда. Бул тууралуу социал-демократтар фракциясынын лидери Исой Муркулов Азатка билдирди.
Эми ошондой сөз болуп атат, бирок мен ойлойм, кеп анда эмеспи депчи. Көбүнчө саясат болуп атат окшойт. Эми андай беренелерди фракциялардын баарына бир сыйга киргиздик. Биз айткан маселелердин баары тең эле кире берген жок. Бирок негизинен эле ушул талкуу мезгилинде көп беренелер боюнча өзгөртүүлөр алынып чыталды дагы. Мурунку эле иштеп аткан конституциянын ченемдери калды мисалы үчүн.
Баш мыйзамды өзгөртүү боюнча сунушту июль айында социал демократтар, Республиката Жорт, Кыргызстан өнүгүү фракциялары сунуштап чыккан. Кийинчерээк бул сунушту бир бол фракциясы да колдоор айтылган. Андан бери талкуулар өтүп, референдум жөнүндө мыйзам долбоор парламентте өткөн аптада экинчи окууда кабыл алынды. Эми баш мыйзамды өзгөртүү жараяны акыркы чекке келген учурда айрым фракциялардын артка кетиши эмнеден кабар берет деген суроо бүйүр кызытууда. Саясий эксперт Марс Сариевдин баамында акыркы окуялар баш мыйзамды өзгөртүүнүн негизги демилгечиси болгон президент жана анын аппаратынын айрым фракция лидерлерине таасир эте албагандыгын көрсөтөт.
Төрөбаев дагы, Сулайманов дагы азыр түшүнүп атат. Чын эле азыркы бийлик бул ушул лидерлерди өзү тартып аткан да ушул жак жакачы. Анан булар азыр сезип атат ситуация дагы өзгөрүлүп атканын, анан электораттын чын эле жоготконго ошондой коркунуч бар. Эми президент уходящая фигура болуп, анан чоң игроктор дагы саясатка кийлигишип атышат. Ошон үчүн кандай расклад болуп жатат, бирок өзүнүн электоратын жоготуп дегенге аябай коркунуч бар.
Ал ортодо парламенттин конституциялык мыйзамдар боюнча комитети бүгүн референдумду 4-декабрда өткөрүү боюнча мыйзам долбоорду жактырды. Эми аталган мыйзам долбоор бейшембиде парламенттин жалпы жыйынына чыгарылат. Мындай жол менен бийлик референдумду жергиликтүү кеңештердин шайлоосу менен бирге өткөргөнү калды. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Эми дагы бир саясий маселеге келели. Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов депутат Өмүрбек Текебаевди сотко берген жатат. Экөөнүн ачык кайым айтышы Текебаев Ибраимовдун аялына катталган жер жана анын президент Алмазбек Атамбаевка сатылышында күмөндүү жагдайлар бар дегенден кийин башталган эле. Аларда бул жерди Дастан ишканасынан сатып алып Ибраимовдун аялына сатты делген коомчулукка аты белгисиз Анарбек Укуевке байланыштуу жаңы жагдайлар чыга баштады. Ушул тапта саясий аренадагы күн теманы Элеонора Бейшенбек кызынан кенен угалы.
2012-жылы Дастан ишканасына таандык 2,7 гектар жерди сатып алган Анарбек Укуев аттуу жаран тууралуу дээрлик эч кандай маалымат жок. Анын ысымы бул жерди 2015-жылы президент Алмазбек Атамбаев сатып алган деген маалымат ачыкка чыккандан бери гана атала баштады. Буга чейин мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Дайырбек Сарапашев парламентте Атамекен фракциясынын жыйынында ал ири курулуш компаниясынын башчысы экенин айткан, жердеги таластан экенин, Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов менен туугандык жайы жоктугун маалымдаган. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев бул жерге Атамбаевка үйдү Укуевдун Аска Фэз деп аталган курулуш компаниясы куруп берип жатат деген маалымат бар деп айтып чыкты. Ибраимов Бишкек эркин экономикалык аймакта иштеп тургандан тарта Укуев менен мамилелеш болгону, кийин Дастан ишканасына жетекчи болуп келгенде бул ишканага таандык жерди күмөндүү жагдайда саткан деп билдирди.
Албек Ибраимов директор болуп турганда дагы Фезде бир топ объектилерди чогуу курушкан экен, подрядчик болуп чогуу курган экен. Анан ошол жерден таанышып калат. Фезден кийин Албек эмеге барат? Дастанга. Дастанда 2012-жылы 6-апрелде совет директору чечим чыгарат, ошол жер участогу сатылсын деп. 5 күндөн кийин ал жер участогу Укуевка жазылат. 5 күндөн 2 күнү выходной, суббота воскресенье. 2 күндө оформлет, ошого сатат. Ич жүзүндө Атамбаевден түздөн түз көз каранды болгон адамдар Дастанды башкарып туруп ошол участокту чыгарып Албектин партнеруна, тааныш адамына сатып, анын ошол аркылуу өзүнүн аялына алып отурат. Анан эң негизгиси, бул такталбаган маалыматтар, муну такташ керек. Эмне үчүн Укуевди айта албай атышат? Анткени Укуев президентке резиденция куруп берип атат дейт. Жакында Гален Ваген деген жаңы машина минди, Сездин жумушчулары ушул Атамбаевдин кургандан кийин алды деп Сездин жумушчулары айтып атат.
Азаттык Анарбек Укуев боюнча Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимовдун өзүнүн комментарий алды. Ал Укуев менен бир топ жылдан бери тааныш экенин бышыктады. Бирок Дастанды жетектеп турганда ишканага таандык жерди тааныш билиш болгон үчүн сатты дегенди негизсиз деп атады.
Таанығам, конечно, сезде фермасы болсо, тиги өзүнүн тиги субъекттерин таанып алган директор да директорбу? Андан мурун деле тааныгам, андан мурун деле киши 60га чыккан киши ал деген абдан көп тиги объекттерди курган шаар боюнча корпорация Азат дегенде иштеген. начальник пыйымка. Сездем курган, анда мурун Саыс Сура электе көп жылдан бери иштеп жүрөт. Манас миңжылдыгында 95-нчи жылы Манас айылын салган агыш подрядчик болуп. Анан ошондой чоң-чоң промышленный зданияларын көрүп салган.
Ибраимов азыр Алмазбек Атамбаевдин Таман окуутун фирмасы салып жатканы тууралуу кабары жоктугун кошумчалады. Ал Текебаевди жер боюнча айткандарынан улам сотко бергенге даярданып жатканын билдирди.
Азыр юристтер даярданып атат. Сотанов производство алабы, албайбы билбейм, азыр ошол алгыдай кылып даярдап атабыз.
Президенттин аппаратынын маалымат саясат бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсөнов дагы Атамбаевдин үйүн ким салып жатканы тууралуу билбей турганын айтты. Анын үйү мамлекеттин акчасына курулуп жатат деген сөздөрдү жокко чыгарды.
Бул эми частный объект да, мамлекетке каралган, ошонусу менен билбейм да баягы. Президент өзүнүн жеке акчасы да, өзүнүн акчасы. Жеке акчасына жеке үй курулот.
Анарбек Окуев жерге байланыштуу чырлуу жагдайлар ачыкка чыккандан бери комментарий бере элек. Азаттык аны тапканга аракет кылды, бирок макала жазылып жаткан чакта майнап чыккан жок. Юстиция министрлигинин сайтында ушундай ысымдагы адам Асхаб Фез курулуш компаниясынын жетекчиси экени. Бул компания 2014 жылы кайра каттоодон өткөнү гана жазылып турат. Шайлоочулардын тизмесинде аты жөнү ушундай адам Бишкек шаарынын тургуну 1957 жылкы экени көрсөтүлгөн. Фирмасы Бишкек эркин экономикалык аймакта катталган. Биз бул фирманын телефонуна чалып байланыша алган жокпуз. Бишкек эркин экономикалык аймактын азыркы жетекчиси Дүйшөн Эрсалиев болсо, фирма тууралуу кабары жок экенин билдирди.
Услуга кылганы бар, чыгарганы бар, башка кадрлер кыла берет, тааныбайт экенин.
Атамбаев сатып алды деген жер 2013 жылдагы апрель окуяларына чейин ошол кездеги президент Курманбек Байкеевдин уулу Максим Байкеевке таандык арт курулуш дизайн фирмасынын ээлигинде болгон. Бул ишкана жерди Дастан мамлекеттик ишканасынан 2008 жылы 26 миллион сомго сатып алган. Бирок акчасын которгон эмес деген жүйө менен жерди Дастан кийин сот аркылуу кайра алган. Ушул тушта айрыкча социалдык тармактарда Атамбаевди мындай чыруу жерге курулган үйүн жетим балдар үйү кылып берсин деген демилгелер байма-бай көтөрүлүп жатат. Эленора Бейшенбек кызы Азаттык.
Бул боюнча президент дагы өзүнүн пикирин билдирет болушу керек. Кантсе дагы ушул макала биздин сайтыбызда жайгаштырылган. Дарек азаттык чекит орг. Эми жаңылыктарга кыскача токтоло кетели. Жогорку кеңештин укук мыйзам комитети референдум өткөрүүнү дайындоо тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырды. 26 сентябрда АКШ президенттигине талапкерлердин 3 теледебатынын алгачкысы курчөттү. Ооганстанда өкмөттүк күчтөрдүн 12 аскерин өздөрү менен чогуу кызмат өтөгөндөрү өлтүрүп качып кетишти. Азербайжанда дүйшөмбү күнкү референдумга катышкан шайлоочулардын 90% көбү президенттик мөөнөттү 5-тен 7 жылга чейин узартууну жакташты. Кадырман угарман, эми эл аралык темага келели. 26 сентябрда АКШ президенттигине талапкерлер Хиллари Клинтон жана Дональд Трамптын биринчи дебаты болду. Анда талапкерлер экономикадан тышкы саясатка чейинки маселелер боюнча беттешти. Кол кармашуу менен башталган дебат кайма айтышуу жана бирин бирин айыптоолор менен коштолду. Айданбек Ахматуулу баарынагинен токтолот.
Кошмо Штаттарда 8 ноябрга белгиленген президенттик шайлоонун алдында негизги талапкерлердин биринчи теледебаты болуп өттү. Ал 26 сентябрда Нью-Йорктогу Хофстра университетинде уюштурулду. Республика партиясынын талапкери Дональд Трамп анын атаандашы Демократиялык партиянын талапкери Хиллари Клинтондун таймашын 90 миллиондун тегерегинде адам телеканалдар аркылуу көрөрү дагы айтылган. Теледебаттын башталышында Хиллари Клинтон өзүнүн атаандашын Дональд деп атап, Трамп мамлекеттик катчы деп кайрылып, эки талапкер кол алышты. Мына ушундай сылык сыпаалык менен башталган дебат андан кийин курч мүнөзгө өтүп, Клинтон айым атаандашын кескин сынга ала баштады. Ал Трампты калпышы жана шайланып калуу үчүн акылга сыйбаган нерселердин баарын айтат деп, Америкага кибер чабуул жасоого Орусияны тукурду деп сындады. Ага жооп кылган Трамп кибер чабуул ким тарабынан жасалганы айкын эместигин, аны Кытай жасашы мүмкүндүгүн же керебетте жаткан кимдир бирөөнүн колунан келген иш болушу мүмкүн деди. Дональд Трамп Хиллари Клинтонго караганда АКШ президенти болууга бардык жагынан ылайык келерин көрсөтүүгө аракет жасады.
Well, I have much better judgment than she does. There's no question about that. I also have
Ага караганда акыл калчап чечүүдө мен мыктымын. Бул жерде суроо болушу да мүмкүн эмес. Аныкына караганда менин темпераментим да мыкты. Сиздер билесиздер, бир топ мыкты.
Дональд Трамп Хиллари Клинтон аны жамандоо үчүн 100 миллиондогон доллар жумшап жатканын, ал эми өзү болсо андай тескери реклама үчүн тыйын коротпойм деди. Хиллари Клинтон ага өз жообун минти берди.
He tried to switch from looks to stamina, but this is a man who has called women.
Трамп сырткы кебете кеч бирден чыдамдуулукка өтүүгө аракеттенди. Бирок бул адам аялды чочку, айван жана бекер пост деп атаган. Анан да кош бойлуулук жумуш берген тарапка ыңгайсыздык жаратат деген. Эгерде аял эркекте ишти аткара албаса, анда ал бирдей айлык маяна алууга акысыз эмес деп да кимдир бирөө айткан.
Тышкы саясий маселелерге токтолгон Хиллари Клинтон Ирандын ядролук программасы боюнча түзүлгөн келишимди кубаттап, Дональд Трамптын ойлонулбаган аракеттери анын президент болууга татыксыз экенин көрсөтөт деди.
And my successor John Kerry and President Obama got a deal that put a lid on Iran's nuclear.
Менин мураскерим Джон Керри жана президент Обама Ирандын ядролук программасын бир ок чыгарбай жабуу үчүн баарын жасашты. Бул дипломатия, бул коалиция түзүү, бул башка мамлекеттер менен да иштейт. Жакында эле мен Дональдтын Иран сууларында Ирандын аскерлери АКШнын аскер деңиз аскерлерин кордоду деп жатканын көрүп калдым. Сиздер билгендей, ал анда бизден аскерлерди кордогон үчүн мен согуш ачам деди. Бул акыл эске салуу эмес, бул башкы командачы болуу үчүн туура эмес темперамент. Эң коркунучтуусу Дональдтын ядролук курал боюнча да ушундай эле сөздөрү.
Хиллари Клинтон Дональд Трамптын Япония, Түштүк Корея жана Сауд Аравиясынын ядролук куралга ээ болуу аракети мени тынчсыздандырбайт дегенин эске алып, бул ядролук куралдын жайылуусу, анан ары анын террорчулардын колуна тийип калуу мүмкүнчүлүгү менен канчалык опурталдуу экенин көрсөтүүгө аракет жасады. Экономикалык темаларга токтолгон Дональд Трамп салыктарды кыскартып, АКШда жумушчу орундар түзүлүшүнө кам көрөрүн билдирсе, Хиллари Клинтон инновация, технология жана чакан ишкерликке көңүл бөлөрүн, аял менен эркектин минималдык айлык акысын теңээрин, социалдык коргоону чыңдоону убада кылды. Дональд Трамп атаандашын болсо, кадимки саясатчы, сөзү көп, эч кандай иши жок, жакшы угулат, бирок жасалбайт деп баалады. Талапкерлердин ден соолугуна байланыштуу темада Дональд Трамп Хиллари Клинтондун президенттик жүктү көтөрүүгө чыдамкайлыгы жетишпейт десе, Хиллари Клинтон ошол сөздү айткан адам 112 өлкөнү кыдырып, ал жерлерде сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, келишимдерге жетишип, 11 саат бою Конгресске көрсөтмө берип көрсүн, андан кийин чыдамдуулук жөнүндө сөз кылсын деген жообун берди. Мына ушундай мүнөздө өткөн биринчи талкуунун жыйынтыгында Хиллари айым Дональд Трампка караганда ынанымдуу болгону айтылууда. Талапкерлер дагы бир нече теледебаттарда беттешет. Айдамбек Ахматов уулу, Прага.
1-июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү ЛТР телеканалында. Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндар сунуштайт. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат. Азаттык радиосу, эл айтпаганды биз айтабыз. Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00 9:00 чейин, түштөн кийин саат 15:00 15:30 чейин, кечкисин 18:00 19:30 чейин жана 20:00 23:00 чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102 жана 1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Эми аймактан баян. Быйыл апрелде жер көчкүдөн жабыркаган Сузактын Алмалуу Булак айылынын тургундары убада аткарылбай жатат деп облус администрация алдына нааразылыкка чыгышты. Бирок жергиликтүү бийлик маселенин баарын өкмөт чечерин айтып, жогорудан жооп күтүүдө. А өкмөт саясат менен алек, чарба иштери унутта калды дегендер жергиликтүү бийликтин өзүн кайра демитет. Чоо жайын Руслан Калматов териштирди.
Облустук бийликке нааразычылыгын айтканы, 5 айдан бери коопсуз жайда жер тилке үмүт этип туугандарын үйүндө убактылуу баш калкалап жаткан 10 чакты жабырлануучу келди. Алардын бири Абдували Тавалдиев, кышкысын кайда барып жашайбыз деп турат.
Эч айдан ашты. Ошол 7-8 үйдү такыр басып кетти. Бол, өкмөттөн бир тыйын сураганыбыз жок. Эл катары өзүбүздүн тиричиликти өзүбүз өткөзүп келдик. Чек берсе, колдон келишинче аракет кылабыз, кредит алабыз. 10 соттук жер 6 айдан бери чечилбейт. Элге деле караган эч ким жок окшойт. Мындай биздин түшүнүгүбүздө. Муна жакында кыш келеатат, так эле күтө беребизби? Мунундай ачып отурган адамдарыбыз бар, кантебиз билбей калдым.
Ушул жылдын апрель айында болгон Сузактын Алмалуу Булак айылындагы жер көчкүдөн улам 8 турак жай жараксыз болуп, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери аймактагы 150 үй бүлөнү тез арада коопсуз жайга көчүрүү сунушун берген. Бирок айылдыктар дале болсо жер көчкү жүрүүчү кооптуу аймакта кала берүүдө. Бул багытта дагы бир тургун Сапаргүл Мөндөева мындай дейт.
Губернаторго бардык эле губернатор 17 күнү буйрук келди деди Бишкектен. Буйрук келди деди. Айыл өкмөтүңөр келип алып кетпей атат деди. Биздин өзүбүз айыл өкмөтү чакырып келип алып кетиштен кийин деди. Депутаттарыңы чогултуп чогулуш кыл дагы бир сүгүндөн калбай элиңе бөлүп бер деди. Кана эми дагы көрөбүз кал чечилеби чечилбейби аны. 6 айдан бери бүтпөгөн мине эртең эле бүтүп калганга биз эч көзүбүз деле жетпейт. 6 айдан бери чуркап жүрөбүз анан. Кече ошентип дагы алдап жолго салды анан дагы келе бердик. Ошо күндө эле барабыз темселеп такси жалдап алып бир күн акимге барабыз бир күн губернаторго барабыз. Атаңа бар, энеңе бар.
Жер көчкү жүргөндөн кийин аймакка электр жарыгын берүү токтотулуп, 160 окуучу билим алган орто мектеп жабылган болчу. Бирок өкмөт убагында жашоочуларды жер тилкеси менен камсыдай албаган соң, кайра эле сентябрда мектепти ачып, айылга электр жарыгын берип, убактылуу жашоого уруксат берилди. Кызыл Туу айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары Тыныч Мусанов жер бөлүп берүү жараянын өкмөт кечиктирип жатат дейт.
Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков келип, эл менен жолугушуу болгондо ал так көрсөтүп айткан. Ыкчам тез арада күзгө калтырбай турак жай маселесин толук аткарабыз деп. Ошол мезгилде эле жер тандап, ошол бардык дистанциялардан өтүп Бишкекке кеткен. Биз токтоткон жерибиз жок. Өкмөт негедир кечиктирип жатат. Мамлекет тарабынан көчкү коркунучта жашоочуларга кандайдыр бир кайдыгер мамиле жасаганын кесепетинен болуп отурат.
Анткени менен өзгөчө кырдаалдар министрлиги дагы жер көчкү жүрөт деген аймакта жашаган жашоочулардын коопсуздугуна жергиликтүү бийлик жоопкер экендигин эскертүүдө. Ал эми саясат таануучу Айбек Артыкбаевдин пикиринде өкмөт саясатка аралашып, чарбачылык жумуштар унутта калып баратат.
Ал жерде эч кандай кармоо деген болбош керек. Эмне дегенде айыл өкмөт сразу сунуштайт. Ушул айыл өкмөттө ушундай жерлер жабыркалды. Ушул жерден биз жер бөлүп беребиз. Ушуга мен трансформацияга токтом чыгарып берип өкмөт. Анан аким сразу жөнөдө кармабайт. Губернатор сразу жөнөдө кармабайт. Аяк бутур кирбасен бир ай болот да, анан өкмөттө бир айдын ичинде караш керек аны. Дагы эч кандай иш кылышпай эле. Анан бардыгы эле көрүп атасың азыр. Специалисттердин баардыгы кетип калган, иштебей жүрүшүп, специалисттер эле бар болсо эле отурушат да, аны иш кылышпай эле.
2015 жылдын май айында 6 адамдын өмүрүн алган жер көчкү ушул эле райондун Кыр жол айылында катталып, турак жайсыз калган 6 үй бүлөнү 3 айдын ичинде коопсуз жайга көчүрүшкөн. Бул жагдай президенттин көзөмөлүнө алып, турак жайларда өлкө башчысынын жеке фондунун эсебинен каржыланган болчу. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Уктуруубузду улантабыз. Азыр эми биздин сайтыбызда эмне жаңылыктар бар экенин айтып бермекке студиябызга Бишкектен веб редакторубуз Зейнеп Мартбек кызын чакырганбыз. Зейнеп, сөз сизде.
Саламатсыздарбы? Ушул мүнөттөрдү Азаттык чекит орг сайтында депутат качып жүргөн Кадыржан Батыровту табышмагы, ишкер менен чекистин жаңжалы, соңку саясий кырдаал талкууланып жатат. Мындан тышкары Атамекен фракциясынын коомдук биринчи канал боюнча арызы да талкууга түштү. Окурмандардын басымдуу бөлүгү журналисттер калыстыктан тайбаш керек деген айтышууда. Мисалы, өзүн Иса деп тааныштырган окурман: биринчи иретте коом, анын ичинде коомдун прогрессивдүү бөлүгү ойгон болсо болбойт. Мындай темп менен кайра Акаев Бакиевдин заманына бир заматта барып калабыз, бир үй бүлөнүн бийлигинен кутулабыз деп жүз үй бүлөнүн бийлигине туш келгенибиз айдан ачык десе, Насаат аттуу окурман КТРКнын жетекчиси Илим Карыпбековго кайрылат: колуңузда сизге ишенип иштеп жаткан кызматкерлердин артына жашынып, ошолорду жазаладым деген шылтоо менен аларды саясатка садага чаппаңыз. Бул практика мурда далай ирет кайталанганын эл жакшы билет. Жан дүйнөсүндөгү чыгармачылыгынын кулуна айланып, арзалаган маянага ыраазы болуп иштеп жүргөн журналисттердин кадырына жетүүгө милдеттүүсүз. Себеби сиз азырынча алардын жетекчисиз, деп жазат окурман. Эгерде бул темага үн кошом десеңиз, сайтыбызга башпаңыз. Бул макаланы «Кара жашик кайттыбы» деген аталыш менен чыгардык. Учурда сайтыбызда оппозициянын парламентти таратууга кол топтой баштаганы тууралуу макала да талкууга алынып жатат. Мисалы, Шамураттуу окурманыбыз мындай пикирин калтырган: бийлик конституцияны өзүнүн кызыкчылыгы үчүн гана өзгөртөт. Атамбаевке президенттиктен кетерде ушунча карама каршылыктуу талаш тартыш болуп турган конституцияны өзгөртүүгө зарылбы? Эгерде конституция өзгөртүү кандайдыр бир жемишин бере турган болсо, 6 жылдан бери өзгөртпөй эмне кылды десе, өзүн реалист деп тааныштырган окурман: конституциянын кайсы жерлери өзгөрүп жатканын парламентте мыйзам жазып отурган депутаттардын жарымы билбейт. Кыргызстандагы саясий кыймылдарды козутуп жаткан эсептелүү кишилер бар. Аларга бийлик тийбей же аларга каршы иштер болсо, сөз элде кал жалканч кылып чыга келишет, деп жазат окурман. Биздин мультимедиа рубрикабызга кирип, көптөгөн сүрөт видеолорду көрсөңүз болот. Мисалы, азыр кирсеңиз, абдан көп талкууланып жаткан ата мекендин лидери Өмүрбек Текебаев өз мүлкүн ачык көрсөттү деген видеону көрө аласыз. Ошондой эле дыйкандардын кызылчадан үмүтү чоң деп аталган видеону сунуштайт элем. Бул видеодо кант кызылчасы жана анын тегерегиндеги кырдаал талкууга алынган. Мындан тышкары баткен күрүчүнүн баасы төмөн деп аталган видеону да көрүүгө чакырам. Кырман көтөрүп алгачкы түшүмдү базарга алып чыккандар баа жылдагыдан арзан болуп, мээнет акталбай жатканын айтышат, деп баяндайт кабарчыбыз. Бул видеону мультимедиа түрмөгүнөн таба аласыз. Булардын баардыгы азаттык чекит орг сайтында, ошондой эле биздин интернет барагыбызды орус тилинде да окуй аласыз. Бул үчүн рус чекит азаттык чекит орг сайтын териңиз. Менде азырынча ушул, сөз кайрадан Прага студиясында.
Чоң рахмат Зейнеп, сайтыбызга башбаккандардын саны өсө берсин. Биз дагы коомчулукка, окурман, угарман, көрөрмандарыбызга кызыктуу маалыматтарды, эл бийлик жашыргандарды же болбосо кандайдыр бир жашырылган былыктарды алып чыга беребиз. Азыр бир аздан кийин кийинки жарым саатка өтөбүз. Бизден алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 10:30, Оодо Азаттык радиосу. Кыргызстанда онкологиялык ооруларга чалдыккандар көбөйдү, бирок аларды колдоп, кубаттап, жубатып карап баккан эмне үчүн кызматтар жок? Арай көз чарайы талкуу мына ушуга арналган болчу. Бүгүн эртең менен биз азыр ошону кайра кайталап угузабыз. Биз менен чогулуңуз. Бүгүн шейшембе, 27 сентябрь. Кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Адегенде Рахат Кеңешовадан жаңылыктарды уксак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда баш мыйзамды өзгөртүү тууралуу сунушка кол койбогондор саясат кылууда. Мындай пикирин Азаттыкка Социал Демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов билдирди. Анын айтуусунда баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча талкууларга ага каршы чыккан депутаттар катышпай жатат.
Ар бир берене боюнча көп депутаттар иштеген жок, каршы деген депутаттар. Тегерде алар жөн эле өткөзбөйбүз деген позицияны ээлеп алып жок эле дей бербей, ошо беринелердин тегерегинде талкуу болсо мен ойлойм мындан да көбүрөөк жеңиштүү да болмок и көңүлүнө жарылуу да болмок эмес,
деди Иса Өмүркулов. Баш мыйзамды өзгөртүүнүн акыркы долбооруна парламенттеги Бир Бол жана Өнүгүү Прогресс фракцияларынын лидерлери кол койгон эмес. Кыргызстанда бийлик референдум өткөрүп конституцияны өзгөртүүнү көздөп жатат, бирок оппозиция жана жарандык коом буга каршы болууда. Түркияда мамлекеттик коопсуздук агенттигинин 87 кызматкери иштен алынды. Анадолу маалымат агенттигинин кабарлоосуна караганда, алардын баары тең Бозгундагы оппозиционер Фетхуллах Гүлен менен байланышы бар деп шектелгендер. Бозгундагы диниячы учурда АКШда жашап жаткан Гүленди түрк бийлиги быйыл июль айында Түркияда мамлекеттик төңкөрүш жасоого аракеттенген деп айыптап, аны менен байланышы бар деп шектелгендердин баарын камап, куугунтуктап кызматтан алууда. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Пакистандын полициясын сотсуз жазалоо, мыйзамсыз камоо жана кыйноолорду улантууда деп айыптады. Дүйшөмбү күнү жарыяланган жаңы баяндамада өлкөнүн ар тарабындагы 30 полиция кызматкери жана зомбулуктан жабыркаган 50 адамдын арасында жүргүзүлгөн сурамжылоонун жыйынтыгы келтирилген. Анда кыйноолор союл, кайыш кур менен сабоо, бут колду оор темир менен чойдуруу, сексуалдык зомбулук, уйкудан ажыратуу жана башка психикалык таасир этүү аркылуу ишке ашырылары айтылат. Өзгөчө мындай курдукка качкындар, жардылар жана аз улут өкүлдөрү туш болушат, дейт укук коргоочулар. Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевди сотко бермей болду. Ушул тапта сотко кайрылууга тиешелүү документтерди даярдап жатканын ал бүгүн Азаттыкка билдирди.
Азыр юристтер даярданып атат. Сот аны производство алабы, албайбы билбейм, азыр ошол алгыдай кылып даярдап атабыз,
деди Албек Ибраимов. Өмүрбек Текебаев мэрдин аялынын жер тилкеси президент Алмазбек Атамбаевга катталганын, Албек Ибраимов Манас аэропортунда иштеген учурда учактарга тамак аш даярдоочу цехти чыныгы баасынан бир нече эсе кымбат баага, тагыраагы 15 миллион долларга сатып алганын, мэрдин менчигинде 30га чукул жер тилкеси бар экенин айтып чыккан. Кийинчерээк мамлекеттик кадр кызматынын сайтында да анын мүлкү тууралуу маалымат чыгып, 29 жер тилкесине курулуштары менен дагы 2 жер тилкесине ээ кылары жазылган болчу. Астанада
Казакстандын журналисттер союзунун төрагасы Сейитказы Матаевдин жана анын уулунун сот өтүүдө Матаевди прокурорлор мамлекеттин мүлкүн уурдаган жана салык жашырган деп айыптап, өзүн 6 жыл 8 айга, уулу Асетти 6 жылга кесип, болгон мүлкүнөн ажыратып, 3 жыл ишкердик менен алектенүүсүнө тыюу салууну соттон суранды. Кастак маалымат агенттигин жетектеген Асет Матаев бүгүн сотто сүйлөп жатып, аларга карата козголгон кылмыш ишти рейдерлик деп атады. Үркүн тасмасы 12 октябрдан тарта көрсөтүлө баштайт. Үркүн тасманын бет ачарынан кийин Борбор калаадагы баардык кинотеатрларда көрсөтүлө баштайт. Бул тууралуу Саякбай Манас эл аралык коомдук фондунан Азаттыкка кабарлашты. Тасма 1916 жылда ал көтөрүлүштүн 100 жылдыгына арналып тартылган. Авторлор буга чейин фильмди көрсөтүүгө расмий уруксат берилбей жатканын айтып, аны кыргыз-орус мамилелерине байланышкан саясий себептерден улам деп болжолдоп келишкен. Ал эми мамлекеттик кинофонд аталган тасма учурда атайын комиссиянын сынына коюла электигин, эгер тасма кино боюнча мыйзамда белгиленген талаптарга жооп берсе, уруксат берилерин айткан болчу. Тасманын режиссеру Медин Учкеев, продюсер Мухтар Атаналиев, фильм Саякбай Манасчы жана Куткелди коомдук фондторунан каржыланган болчу. Али,
чоң рахмат. Рахат Кенешова тааныштырган окуган жаңылыктардын баардыгын сиз азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Эми сиз бүгүн таңкы эфирде түз кеткен Арай көз чарай талкууну кайталап уга аласыз. Азыр кеп кезеги кесиптешим Бүйүкандос Алиевада.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Акыркы жылдары Кыргызстанда онкологиялык оорулар менен сыркологон адамдардын саны бардык урактагы адамдар арасында көбөйүп бара жатат. Бирок айкыс ооруга чалдыккандардын акыркы күндөрүндө оорусун азайтуу менен жардам берген кызмат жок. Медицина тармагындагы укук коргоочулар бул көрүнүштү адам укугун басмырлоо деп баалашат. Кыргызстанда хосписттерди куруу мүмкүнбү же эртелик кылабы? Оорулардын азабын азайтуу үчүн кандай чаралар көрүлүп, кандай дары дармектер берилет? Азаттык бүгүнкү Арай көз чарай талкуусунда мына ушул медицинадагы ушул көйгөйгө кайрылып суроолорго жооп издейли деп атабыз. Биздин суроолорубузга жооп берүү үчүн студиябызга Эргене кайрымдуулук фондунун жетекчиси Таалайгүл Сабырбекова, медициналык милдеттүү камсыздандыруу фондунун медициналык камсыздандыруу программаларын ишке ашыруу башкармалыгынын башчысы Жипар Азизбекова жана улуттук онкология борборунун паллиативдик жардам бөлүмүнүн врачы Жаңыл Кочкорова келишти. Урматтуу меймандар, биздин студиябызга кош келдиңиздер. Анда эмесе алгачкы суроо Жаңыл айым сизге. Акыркы маалыматтар боюнча Кыргызстанда жылына 5000 ашык адам онкологиялык оору деп табылат экен да, анын жарымы тез эле өмүр менен кошо айтышат экен. Алардын акыркы айларда күчөй турган жан чыдаткыс оорусунан айыктыруу үчүн кандай дары дармектер берилет? Сиз иштеген паллиативдик жардам бөлүмү башка бөлүмдөрдөн эмнеси менен айырмаланат?
Саламатсыздарбы. Эң акыркы бул оорулар менен ооругандардын бейтаптардын эң акыркы стадиясы бул 4-нчү стадия, 4-нчү клиническая группа болуп эсептелет. Алардын эң негизги көйгөйлөрү болуп, бул эң катуу оору болуп эсептелет. Аларга эң керектүү ооруну баскан дары дармек болуп морфин таблетка түрүндө жана инъекция түрүндө болуп эсептелинет. Аларды алуу жана аларды колдонуу биз ошол үйрөтүп, кантип кайсы убакта алганын биз үйрөтүп, аларды көргөзүп беребиз.
Талайгүл айым, сиз жетектеген Эргене кайрымдуулук фонду бир топ жылдан бери ушул медицина, анын ичинде онкологиялык ооруларга туш болгон адамдарга жардам көрсөтүү максатын иштеп келе жатат. Мына сиздердин фонд мындан 2 жыл мурун сиздер демилге көтөрүп, айкыс дартка чалдыккандардын азабын азайтуу үчүн бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жактырган таблетка түрүндөгү морфинди алып келгенсиздер. Бирок ал бардык ооруканаларда, айрыкча айыл жерлериндеги пайдаланылбай жатканы белгисиз. Пайдаланып жатабы же жокпу белгисиз. Биз сурамжылоо жүргүзсөк ошондой маалымат пайда болду. Ушунун себеби эмнеде?
Жерде көп себептер бар да. Эң биринчиден бул маалымат жетпегендик. Мен бир четинен саламаттык сактоо жагындагы иштеген ишмерлер дагы, экинчи жагынан жарандардын өзүнүн дагы мындай түшүнүгү аз да. И үчүнчү бар, бул коркунуч. Баары тең эле билет, морфин деген бул опиумден жасалган дары. Анан бул наркоманияга алып келет деп ар кандай түшүнүктөр бар да, көп мифтер болот да, мындай туура эмес кабыл алуулар бар да. Эми айтып келсек, бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму ушу морфинтин таблеткасы алтын стандарт деп баардык дүйнө жүзүнө жарыялап, ушу сөзсүз түрдө ар бир мамлекет өзүнүн жарандары керек болуп, муктаж болуп турганда ушуну камсыздаш керек деген, бул түздөн түз ушундай мындай көрсөтүүсү бар да. Эми эгер бизди алсак салыштырмалуу, бизде Кыргызстанда ондон бүтүн нөлдөн бүтүн ондон бир ар бир мындай жан башына Кыргызстанда биз кабыл алат экенбиз морфиндичи. Ошол эле карасак нөлдөн бүтүн 51 миллиграмм, мисалы бул Австрияда кабыл алат да. Эми салыштырмалап көрсөк, аларда наркомания күчөп кеткен жок. Себеби деген бул мыйзамдын ичинде кабыл алуу таблетка түрүндө болуп атат да. Негизи биз эксперттер менен чогулуп санап чыкканда Кыргызстанда биздин муктажыбыз 16-18 килограмм морфин түзөт. Бул оорулар үчүн, ошо оору басыктатат үчүнчү. Мындай караганда биз бир 500 граммдай гана кабыл алабыз да. Ошондо калган 15-16 килограмм бул жетпегендикти көрсөтөт да. Значит, ошончо адамдар кыйналып ошо керектүү дарыны албай кайтыш болуп атат. Бул абдан терс көрүнүш да. Бул чынында эле биз билип туруп ошо жаны кейип атканын билип туруп ошо дары менен камсыз кылбаганыбыз, бул биз аны кыйноого түртүп атканыбыз болуп эсептелет да. Ушу саламаттык сактоо системасында муну ар бирибиз түшүнүшүбүз керек. Ошоночу эми анын жолун кантип мындай токтотуш керек деп аны да карап көрдүк эле. Билесизби, мына былтыр ушу 2015-жылы таблетка жаңы регистрация болгондон кийин 1 килограмм келген да, ушу таблетка түрүндөгү морфинчи, 10 миллиграммдык, 5 миллиграммдык. Анан ошол алып келген компаниянын мындай эмелерин, көрсөтүштөрүн анализдеп чыксак, ушул таблетканы Жалал Абад шаары, Кара Балта шаары, Бишкек шаары заказ кылып ошолор өзүнүн жарандарын таратып атыптыр да. А башка эч кимдер алган жок. Биртике Кочкор району алыптыр, биртике Балыкчы алыптыр, там көп болсо 5 упаковкадан да. Бул бар ошону биз мындай сүрөттөп турат да, эмне болуп атканыбыздычы. Значит, алар билген жерлер, алар уже заказ кылып иштеп атышат, а билбегендер ошол билбеген боюнча эле калып атат да.
Мен кичине толуктап кетейин дедим эле ушул суроону. Баягы биз айтып атабыз, региондордо эмне үчүн мындай аз алып атышат морфинди. Биринчиден, морфинди таблетка, таблетированный морфинди 2015-жылы гана киргизилген. Биз баягы кошумча программага да киргизгенбиз, жеңилдетүү дары дармек менен камсыздоо үчүн, ушу онкологиялык терминалдык стадияда болгон оорулар үчүн. Адан тышкары, мына Талайгүл айткандан тышкары айтарым, региондордо көп эле аптекалардын ушул морфин менен наркотикалык препараттар менен иштегени разрешениясы жок. Ал үчүн алар өзүнчө бир каттоодон өтүш керек. Аларды дайым укуктук мамлекеттик органдар бир жылда нече жолу келип текшерип кетет. Ошодон качышып эле көптөр эле иштегиси келбейт. Эмнеге дегенде бул өзүнчө бир чоң деңгээлде көтөрүп жүрө турган бир груз болуп атат да. Ошон үчүн дагы бул региондордо азыраак болуп атат. Анан жана айтып кеттик, оорулар өздөрү да, врачтар өздөрү да билбейт деген ушул суроо ушул көйгөй көтөрүлүп атканда, былтыр биз Соростун каржылоосу менен бүт региондорду
кыдырып чыктык.
Баткен, Ош, Жалал Абад, түшүндүрүү иштерди жүргүздүк, презентациялар жасап айтып бердик, эл менен жолугуштук. Баягы сельский комитети здоровья деген бар, СКЗ деп коебуз. Алар менен, алар деген өздөрүнүн элин көбүрөөк билет да, аларга айтып деп баардык ишти жүргүзүп бүткөндөн кийин келсек, көп эле региондогу баягы аптекалардын эмеси жок экен, лицензиясы, уруксаты жок экен. Ошон үчүн да бул да бир көйгөй болуп атат бүгүнкү күндө. Анан жана айтып кеттик, элдер дагы өзү баягы морфинден коркуп морфин алгысы келбей атат деп Талайгүл айтып кетип атат. Бул жерде мен кошумча кылат элем, больнойлор, оорулар ушундай катуу сыздатып ооруп атканда морфин эмес кандай дары берсең баардыгы макул болот. Бирок бүгүнкү күндө ошол дары дармекти бардык эле максыз алганы аракет жасашат да. Баягы кепилдик программанын ичинде жеңилдетүү дары дармек менен болгон программанын ичинде өзүнүн бир нормативдери бар да. Бул деген бюджеттен каржылоо болуп атат да. Ошол нормативге чейин акысыз берген эми акысыз дейбиз где то бир 10% жарандар өздөрү төлөйт. Калганын биз милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду ошо аптекаларга төлөп беребиз. Анын ичинде дагы өзүнүн нормалары бар да. Анан көп эле больной, көп эле оорулар өзүнүн баягы нормасын жеп коюп эле кайра эле келип баягы даттанып газеталарга жазып биз да түшүнөбүз, билебиз бул сыздаткан оору болгондо муну чыдаш кыйын. Бүгүнкү күндө менин деле жакын туугандарым ушу онкологиялык терминалдык стадиясында ооруп жатат, билип атам, түшүнүп атам. Бирок эми бүгүнкү күндө өзү бизде канча чөнтөбүздө акча болсо ошончо бере алат экенбиз.
Азыр сөздү жаңылайымга берели. Бул онкологиялык оорулар менен иштеп жүргөн укук коргоочу мына Алма Касымбек жакында айтты да, Кыргызстанда миңдеген оорулар үчүн жылына 16 kg морфин талап кылынат, бирок 470 g гана колдонулат. Буга врачтардын таблетка тууралуу билбегендери, мына Талайгүлдагы Жипар айындагы айтып жатат, ошо таблетка тууралуу билбегендери болсо дагы, кандай талаптар жазыла турган рецептти толтургусу келбегендери, анан оорулууларга алардын туугандарына таблетка тууралуу маалымат бербегендери жана 2000 сомдук айлык үчүн мен тынч эле иштейин дегендери себеп болуп жатат дейт. Ушул чынбы? Бул врачтар арасында бул түшүндүрүү иштери, азыркы техника технологияны колдонуу менен иштөө талаптары коюлабы?
Сиз айтканыңыз туура. Биринчиден бул врачтардын дагы кээ бирде врачтар жактан дагы
жалкоолук
дагы бар. Эң биринчи бул морфинофобия деген түшүнүк бар. Бул деген тууган уруктун биринчи ирет түшүнбөстүктөрү. Себеби оорулуу бейтап өзү билбейт өзүнүн диагнозун, ошонун негизинде ал ооруп атканын туугандары билгиси айткысы келбейт, ошонун негизинде туура ооруну басуу эрежеси бузулат. Эгерде биз туура жеткирип, туура сүйлөп, туура айтып бере турган моменттерде тууган уруктар деле өздөрү айтышат, жок бул дарыга көнүп калыш мүмкүн, жок биз берилбейбиз, биз башка дарылар менен башка схема түрүндө бизге түзүп бериңиздер, биз ошо менен дары дармектерди бере баштайбыз деп. Ошол жерде бул кичинекей эреже бузулат дагы, и морфин билинбей калат, таблетка түрүндө бар экен, кантип анын эффектиси билинбей калат, ошонун негизинде бейтап кыйналып үйдө жата берет терминалды стадияда. Эгерде биз ошол үй бүлөлүк врач болобу же болбосо биз врачтар аны биз айтып түшүндүрүп деле эгерде түшүндүрүп деле көргөнбүз, кээ бирки тууган урук биз эми түшүнүп макул болушат, аны берип көрүшөт, бирок кээ бирки оорулар бейтаптар аны укканда бул морфин экенин ой кетет, мен баш тартышат дагы, ой кетет, мен бул дарыны ичпеймин, мен болсо наркоман эмесмин деп. Бир гана ошол үй бүлөлүк дарыгер же болбосо ошо тууган урук туура түшүндүрүп ошол бейтапка жок бул наркотикалык дары эмес, бул деген ооруну басып туура эффектиси менен ошо менен ошонун негизинде жакшы жашап, бизге күлүп, бизге туура тамак жеп, биз менен жашап каласың деген ой киргизгенде гана бейтап ошол дарыны ичип керектүү түрдө 10 g болобу, 5 g болобу, ар бир 4 сат болобу, 8 сат болобу ошол оору басылат. Бул эң биринчи менин оюмча бул тууган уруктардын ошол бейтапты караган үй бүлөнүн көйгөйлүү маселеси. Анан кийинки бул үй бүлөлүк дарыгерлердин, ал өздөрү билишпейт же болбосо билгиси келбейт, же болбосо сиз айткандай туура айтасыз, 2000 сомго мен жөн эле иштейин деген ой болушат,
анан текшерүүдөн коркот.
Кадыман угарман, сиз Азаттыктан Арайкөз чарай талкууну угуп жатасыз. Анда онкологиялык оору менен алып урушкандарга жардам боюнча сөз жүрүүдө, аны уланттардын алдында биз жаңылыктарга кыскача токтоло кетсек. Бишкектин мэри Албек Ибраимов Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевди сотко бермей болду. Текебаев мэрдин аялынын жер тилкеси президент Алмазбек Атамбаевка катталганын мурда айтып чыккан болчу. Сириянын Борбор шаары Алеппонун чыгыш тарабында айыгышкан салгылаш жүрүүдө. Өкмөттүк күчтөр оппозицияны сүрүп чыгарууга аракеттенүүдө. Кыргызстанда баш мыйзамды өзгөртүү тууралуу сунушка кол койбогондор саясат кылууда, деди КСДП лидери Иса Өмүркулов. Баш мыйзамды өзгөртүүнүн акыркы долбооруна сунуштарыбыз кабыл алынбы да алынбады, деп парламенттеги Бирбол жана Өнүгүү прогресстин лидерлери кол койдон баш тартышкан. Түркияда мамлекеттик коопсуздук агенттигинин 87 кызматкери бозгундагы оппозициячы Фетхулла Гүлен менен байланышы бар, деп кызматынан алынды. Нарында айыл өкмөтүнүн башчысы алимент төлөбөй жүрөт, деп айыпталууда.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 000 адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312-31-60-82 жана 31-61-55.
Уктуруубузду улантабыз, эми арай көз чарай талкууга кезек берсек.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн медицинадагы онкологиялык ооруларга жардам көрсөтүү маселесин талкуулап жатабыз. Биздин талкуубузга Эргене кайрымдуулук фондунун жетекчиси Таалайгүл Сабырбекова, медициналык милдеттүү камсыздандыруу фондунун башкармалыгынын башчысы Жыпар Азизбекова, улуттук онкология борборунун паллиативдик жардам бөлүмүнүн врачы Жаңыл Кочкорова катышып жатышат. Жыпар айым, ушул онкологиялык ооруларга таблетка түрүндөгү морфиндин 50 данасы бекер берилет экен. Азыр болсо врачтар да башка адистер дагы ушуну 200 чейин көбөйтүүнү талап кылып жатышыптыр да, бирок жетпейт деп атасыз, э? Анан дагы врачтар билбейт деп атасыз. Анын себеби эмнеде? Буга өкмөттүн жана 1996 жылкы токтому себеп болуп жатабы? Ошол токтомду өзгөртүү зарылбы?
Биз айтып кетип атканыбыз, 50 дана бул морфиндин таблеткасыда миллиграмм менен бар. 10 миллиграмм, 5 миллиграмм, 10 миллиграммдан бир рецептке 50 гана таблетка жазылышы мүмкүн. 5 миллиграммдыктан 100 таблетка жазылышы мүмкүн. Бүгүнкү күндө ошол өзүнүн нормативин жок кылган болсо, үй бүлөлүк дарыгерлерге биз жазып укуктары бар, өздөрүнүн бюджетинен акысыз алып, ошол терминалдык стадиядагы больнойлорго акысыз бериш керек. Анан баягы эмесинде каттоосунда терминалдык стадияда онкология десе, биз ушул баягы 100 таблетканы, 50 таблетканы 2 эсе көбөйтсө болот бир эле рецепттен.
Жыпар айым, ушул оору менен сурколоп айыккан Тынара Касымалиева деген айым 24KJ агенттигине берген маегинде бир оору пайдаланбай калган морфин башкаларга берилбей жок кылынат, деп билдирди. Аны СССР мезгилинде кабыл алынган жобо талап кылат экен. Ошол жобону оңдоп дарыга муктаж адамдарга берсе болбойбу?
Болот. Бул туура, эми баягы СССР мезгилдеги мыйзам деген бул туура эмес, 2011 жылы каралып чыккан бул мыйзам. Ал мыйзамдын ичинде дагы эле мурдагыдай болуп жазылган. Эмнеге дегенде дагы эле жана айтып кетебиз, баягы текшерүү органдар ар бир эми баягы илгертен калган бизде баягы психикабыз деме калынганда бул наркотический препарат деген. Ошонун эмеси бузулган болсо уже кайта алып аны кантип доказывать, кантип аны изилдетип чыгабыз, ага убакыт керек, ага каржылоо керек деген боюнча аны батыраак жок кылып койсо эле мейлиң, дейт да. Бирок азыр көп топтор менен мына неправительственный НПОлор менен милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду, саламаттык сактоо министрлиги баардыгы бирге болуп бир олтуруп бир тегерек столдо бир чечимге келишибиз керек. Азыркы биздин каржылоо боюнда жетишпей атканда, жана айтып кеттик, ооруларга баягы нормасын жок кылып койгондо кийинкиге мынтип көз карам болуп калган ооруларга бергени ушул если эчемеси бузулбаган болсо ошону кайта үй бүлөлүк дарыгерлерге тапшырса,
эми ушуну зарылдык экенин баарыбыз эле түшүнүп
түшүнүп
жасаса болобу?
Түшүнүп туруп ушу департамент
азыркы мезгилде жана айтып кеттик, тегерек столдо баардыгыбыз бирге олтуруп ошол эле Саламаттык сактоо министрлиги анын ичинде департамент лекарственного обеспечения ДЛО деп коебуз. Баягы эле ушул оору онкологиялык ооруларында өзүнүн бир обществосу бар. Ошолордун ата-энеси, баягындай сыздаган адамдар баардыгыбыз келип, ушуну бир чечимге келишибиз керек. Баардыгыбыз түшүнүп атабыз. Буну биз мынча бай мамлекет эмеспиз, аны алып эле баягы унитазга тыякта айткандай раковинага жууп жиберген. Азыркы мезгилде биз ар бир тыйынысты санап турган мезгилде ошол эч кандай эмеси бузулбаса, кайта эле үй бүлөлүк дарыгерге тапшырса, муктаж болгон жанагы ооруга берсе
түшүнүктүү. Анан Талайгүл айым, сизге дагы бир суроо, ушул жаңылайым сизге дагы онкологиялык ооруканадан айыга албай калган адамдарды ооруларды өлүмүн азайтуу үчүн ооруканадан чыгарып коюшат деп айтышат да. Үйүндө кыйналганын көргөн туугандары чыдашпайт, кээ бирлери карабай да коюшат деген сөздөр бар. Ушул чынбы? Анан чын эле ооруларды чыгарып жибересиздерби? Жаңылайым сизге. Анан ушу Кыргызстанда ошондой ооруларды багуучу атайын хоспис зарылбы? Талайгүл айым сизге биринчи жаңылайым, сиз жооп берсеңиз, ооруканадан чыгарып жибересиздерби?
Биздин отделение паллиативдик жардам берүү отделениеси болуп эсептелет. Биздин отделенияда 4-стадия, 4-клиническая группа терминалдык стадиядагы бейтаптар жатышат. Эң негизгиси, биринчиден сиздин сурооңузга жооп, оорулуу адамдарды чыгарып коебузбу? Бул деген биздин Кыргызстанда, кыргыз эли үчүн менталитетибиз бар. Эң мындай ооруларды үйдө кармап өзүбүз карайлык деген. Эгерде тууган уруктары өздөрүбүз карайбыз, биз алып кетебиз, жеткире алабызбы, сиздер кандай өзүңүздөрдүн оюңуздарды айтабыз дегенде, биз албетте айтабыз, үйүңүздөргө алып кетсеңиздер болот. Себеби үйдүн атмосферасы, үйдүн бала чака өзүн оорулуу кантип айтса, ошону кылыңыздар деп биринчи өзүбүздүн оюбузду айтабыз. Эгерде карай турган адамы жок болуп, же болбосо иш жумуш болуп, же болбосо карай турган адамдар бош эмес болсо, биздин отделенияда белгилүү убакытта жатса болот. Ага биз өзүбүз көмөктөшүп, карашып, үйрөтүп, көрсөтүп, аны ошол күнгө чейин карап турабыз.
Атайын хоспис даяр керекпи? Атайын хоспис түзүү зарылбы?
Мен оюмча хоспис түзүү зарыл, бирок биздин азыр негизги Кыргызстанда, Бишкекте, Ош областында үйдө карай турган мультидисциплинардык эме командабыз бар. Себеби хоспис болгондо бир жагынан жакшы, ал керек, ал андай отделениялар болуш керек деген ойдомун.
Талайгүл айым, Кыргызстанда эртерик кылбайбы, зарылбы ошондой жайлар түзүү?
Хоспис деген керек да. Бул хосписке хоспис менен паллиативдик жардам экөөнүн биртике айырмасы бар. Паллиативдик жардам деген бул өмүрүнүн мындай чектелүүлүк кезинде да чынында эле катуу жаран ооруп атат, бирок биз билбейбиз ал канча дагы жашайт депчи. А хосписте болсо атайын көрсөткүчтөрү бар да. Ал ар бир анализ боюнча биз билебиз, жүрөктөрдүн, башка бүйрөктөрдүн көрсөткүчтөрүнөн билебиз дагы. Бул адам 6 айдан узап жашай албайт деген мындай мурунтан мындай эмелер бар да. Ошолорду ошондой адамдарга хоспис көрсөтүлөт да. Эми бирок жаңыл менен мен кулмун. Себеби деген кыргыздарында негизи биздин менталитетибиз ошондой, жакындарыбызды үйгө алып кетип, үйдө ошондой өзүбүз колдоо көрсөткөнүбүзгө. Ошондуктан бизде ар кандай паллиативдиктин жардам көрсөткөндүн түрлүү моделдери бар да. Бул больницада кармоо, хосписте кармоо, же болбосо үйдө паллиативдик жардам көрсөтүү деген бар. Аны выездная команда, мына чыгып ошол группа барып үйүнөн жардам кылат да.
Кыргызстанда ошондой адистер барбы?
Азыр бар. Мына даярлап атышат. Паллиативдик специалист дегендер дагы азыр киргизилди. Жакшы эле кадамдар болуп атат да, бирок баардыгын бир күндө чечип коюш өтө эле кыйын. Мына быйыл ушу мыйзамга кирди да, паллиативдик жардам деген биздин эң ден соолук саламаттык сактоо көрсөтүү, биздин охрана здоровья деген эмебизге кирди, мыйзамыбызга. Андан тышкары туберкулез, спид жана башка дагы мыйзамдарга кирди да. Себеби деген паллиативдик жардам бул бир гана онкология менен чектелбейт. Бул кайсы бир оору, мейли баш бөйрөк оорусу, же жүрөк оорусу, же сахарный диабет болобу, ошонун акыркы стадиясына келгендердин баарына паллиативдик жардам керек да. Биз азыр ушу жана каржылоо программасында да айтып атпайбызбы, только гана 4-нчү стадия онкологияга морфин көрсөтүлөт керек депчи. А биздин сунушубуз муну башка дагы ооруларды кошуш керек да. Кайсы диагноз болбосун, эгер жаны кыйналып турганда ушу жанандай жанды кыйналган оорунун өзүнүн 0-дөн 10го чейин ушундай шкаласы бар да. Ошондон 6-дан 10го чейинкиси бул жанды кыйнап, аябай чыдатпай ооруган оору деп айтылат да. Анан ушул кайсы диагнозуна карабай, эгер ошондо кыйналып атса, морфин керек да бардыгына. Биз азыр ага жете элек, мисалы биз үчүн чоң максат
эми ушу айыкка дартка чалдыккан адамдардын мындай акыркы күндөрүн жакшыраак өткөрүш үчүн өкмөт, коом жана ар бир адам тезинен эмне кылышыбыз керек? Кыскача кыскача жооп берсеңиз.
Эң биринчиден ушу бул токтом 2-нчи жана 54-нчү деген токтомду өзгөртүүлөрдү кириш керек. Бул бир жылдан бери талкуудан өтүп келатат, такыр токтобой келатат да. Биздин кайрылуубузга туура эмес кандайдыр бир жооптор келип атат. Ошону мен ойлойм, биз эксперттерди чогултуп, алар кандай туура десе ошондой кабыл алыш керек дагы. Жанагы жолдо койгон мындай бут тоскучтардын баарын алып салыш керек да. Ошондо жакыныраак болот.
Бүгүнкү күндө мен ойлоймун, ар бир жаран өзүнүн укугун билсе, ошол укугун коргогону үйрөнсө жетиштик болот эле да.
Рахмат, урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн онкологиялык жана айкыс дартка чалдыккан оорулардын укугун кантип коргоо деген керек деген маселеге талкууладык. Биздин талкуубузга Эргене кайрымдуулук фондунун жетекчиси Таалайгүл Сабырбекова, медициналык милдеттүү камсыздандыруу фондусунун башкармасынын башчысы Жипар Азизбекова, улуттук онкология борборунун паллиативдик жардам бөлүмүнүн врачы Жаңыл Кочкорова катышты. Талкууну мен Бүйүккан Досалиева алып бардым.
Ушу менен бүгүнкү кечки берүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Берүүлөрдүн баардыгын сиз азаттык чекит орг сайтынан кенен чонон окуп көрүп уга аласыз. Бүгүн аны мен Али Токтокунов алып бардым. Таңкы берүүдө жолукканча саламатта туруңуз.